Папа Францішак пажадаў, каб святая імша вячэры пана, якая адбудзецца ў вялікі чацвер 28 сакавіка ў рымскай калоніі для непаўналетніх Казаль-дель-Мармо, была як мага больш простай. Разам з пантыфікам яе будуць цэлебраваць папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агастіна Валіні і капелан калоніі айцец Гайтана Грэка. У святой імшы прымуць удзел каля 50 маладых зняволеных, сярод якіх 11 дзяўчын. Папа абмые ногі 12 хлопцам розных нацыянальнасцяў і веравызнанняў. Акрамя таго, у літургіі прыме ўдзел група з 40 валанцёраў, членаў асацыяцыі, якая апякуецца зняволенымі Казаль-дель-Мармо, а таксама члены супольнасці «Аднова ў святым духу», якія дапамагаюць у арганізацыі нядзельных святых імшаў у гэтай установе. Госці прачытаюць чытанні і малітву вернікаў. У спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы, распаўсюджаным сёння, адзначаецца, што пасля святой імшы прадугледжана сустрэча святога айца з юнакамі і дзяўчынамі ў спартыўнай зале калоніі. У ёй прыме ўдзел каля 150 чалавек. Зняволеная моладзь падорыць папе драўляны крыж і клінчнік, зроблены ў мясцовай майстэрні. Пантыфік у сваю чаргу падорыць усім падарункі – пасхальныя яйкі і кулічы.